Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533 с телефонен код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес с моята колежка Радостина ще ви представим програмата под заглавие, за да има повече топлина. Колко много жадуваме за топлина. За поне мъничко топлина. Топлина от родител, от дете, от съпруг или съпруга, от приятел. Колко много се надяваме нещата да се подобрят, да бъдем по-щастливи, по-радостни, по-обнадеждени. Какво да направим, за да могат нашите мечти да се превръщат в една реалност и всички да живеем със сърца, изпълнени с обич, без омраза, без подозрения, без съмнение. Често при различни случаи и поводи си пожелаваме най-прекрасните неща, които нашето въображение може да измисли. И наистина това е нещо много хубаво, но реалността е нещо друго. Като мине известно време, нещо отново се обърква в душата ни, някаква мъгла сякаш се растила, започва сивото рутинно ежедневие. И така, живота се редуват радостни и тъжни моменти, които ни карат дълбоко да се замислиме за смисъл на човешкия живот, за добротата, за радостта, за християнската ценностна система въобще.
Скъпи приятели, няма човек без проблеми. Нека открито поговорим за това. Как да ги решим, доколко можем да преодолеем това, което ни се случва и ни тревожи, има ли безнадежни случаи или за всичко си има някакъв лек? Обръщаме се особено към тези от вас, които са преживели болка от загубено приятелство, които са загубили нечие доверие или пък са преживели смърт на близък човек, или пък изпитват някаква носталгия или пък са изпаднали в някаква депресия. И днес, както и винаги, плачещото изоставено дете, безнадежно болният, депресираният, майката или съпругата с черна забрадка, всичко това е един вик към небето, вик към Исус Христос. Той винаги присъства сред общата човешка болка. Той иска винаги да помогне дори в случаите, когато не можем да го разберем. Този, който според Евангелието не е имал дори къде глава да подслони в своя земен път, никога не е омалуважавал човешката болка и никога не е отричал и най-малкото значение на необходимостта човек да бъде щастлив и радостен, да търси смисъла на човешкия живот, въпреки болките, с които се сблъсква в реалността.
Христос желая днес да ни подари една безценна радост. Не радостта от пишна трапеза, не радостта от естествения смях и доброто настроение. Тези неща са хубави, но те не могат да зарадват голяма част от жителите на планетата Земя, защото тук има още много смърт, много болка и сълзи. Тогава каква радост можем да получим? Радост универсална, еднакво приложима към всички. Скъпи приятели, Исус днес иска да ни подари една тиха радост, една истинска радост, която затопля сърцата и прониква в дълбините на душите ни. Слушайте се в Христовия глас. Бог ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка. Първото премина. Цитат от последната книга на Библията, Откровение, 21 глава, 4 стих.
Разбирам, скъпи слушатели, че може да звучи наивно това, което сега ще кажа, особено на фона на един обезверен и консумативен век, но ние трябва да запазим една добра вест в сърцата си, защото Бог никога не греши. Той е промислил най-доброто за нас. Място за колебание изобщо не трябва да има. Доброто и справедливостта един ден ще възтържествуват. Бог го е обещал, не го казваме ние. Самият Христос го осъществи, пророците го предсказват. И след като имаме тези обещания и реалното Божие благоволение, и ако въпреки болката си носим скромния мир, който ни е поверен от Бога, тогава имаме най-добрия и най-богатия от всички подаръци на света.
Скъпи приятели, готови ли сте да забравите за момент всичко, което сме направили за другите и да забележим онова, което те са направили за нас? Готови ли сме да констатираме, че нашето бъдеще е точно толкова близко и реално, колкото сме и ние самите? Да оставим да се прочете в очите ни оная вътрешна радост, която извира от едно пречистено сърце. Приятелю, готов ли си да приемеш, че истинският смисъл на съществуването не е да извлечеш максималното от този живот, но да внесеш делата си в изграждането и опазването му? Готов ли си да скъсаш своя списък с рекламации срещу управлението на Вселената и да потърсиш около себе си почва, върху която да посадиш няколко семена на щастие и добро? Готов ли си да утихнеш, за да се вгледаш в нуждите и желанията на малките деца, да си спомниш за слабостта, за самотата на устаряващите хора, да спреш да измерваш достатъчността на любовта, която ти носят твоите приятели, но да им подариш своята грижа и любов, да се вгледаш в нещата, които потискат сърцето на ближния, да се опиташ да разбереш този, който живее под твоя покров, да отгаднеш техните желания преди да бъдат изразени. Готов ли си да изкопаеш гроб на твоите негативни мисли и да обработиш градината на добрите си чувства? Готов ли си да повярваш, че любовта е най-голямата сила, по-силна от смъртта? Тогава ще бъдеш уверен, приятелю, че наистина си намерил най-правия, най-истинския път.
Как можем да почувстваме най-великата радост в живота? Тя идва в онзи момент на просветление, когато откриваме за себе си Божията любов. Тогава осъзнаваме, че религията, християнството, спасението, покаянието и вечността не са просто някакви теоретични понятия, а самата истина. Когато осъзнаем това, написаното в Библията става живот за нас и Бог ни говори лично, както никога преди. Животът приема нови измерения. Нищо не може да ни отчая и депресира. Ние сме ръка за ръка с Бога и това ни стига. Точно тогава животът започва да излъчва нещо, може би изцяло незабелязано от самите нас, но така очевидно за околните. В нас сякаш се чувства някакъв допълнителен полъх, някакъв двигател, някаква особена бликаща жизненост. Почти всеки от нас познава някой, който е оптимистично настроен, който просто свети със живота си, който не е отстранил проблемите си, но ги решава с божествената помощ. А защо и ние не бъдем такива? От нашето присъствие нека да лъха на бодрост и ведрост, да почувстват всички около нас, че имаме мир в сърцето. Скъпи приятели, най-щастливото нещо на земята е да имаме един реален Бог. Един Бог не далечен и дистанциран, а приятел, който винаги е готов да ни помогне. Трябва да бъдем сигурни, че Той ни води по път, даже за който въобще не сме си мечтали. Можем, наистина можем да му се доверим напълно и изцяло.
Нека сега се опитаме да се отговорим на въпроса, кои трябва да бъдат нашите приоритети през всичките моменти от живота ни. Първото нещо е да планираме действията си по отношение на най-важните житейски реалности. Да си изясним позициите и ценностната си система относно живота и смъртта, относно вечността. Днес всяка измината секунда е от безкрайна важност. Нека да успеем да направим свой личен избор между доброто и злото по един ясен и недосмислен начин. Нека да победим собствените си слабости и да помогнем на ближния си да види достоинствата на промяната.
Нека да се изправим трезво пред истината, да не загърбваме проблемите, да не се правим, че не съществуват и да си мислим, че живеем едва ли не в някаква стерилна атмосфера, щом сме вярващи. Библията по много красноречив начин ни казва: всички сме като човек нечист и всичката ни правда е като омърсена дрех. Но на фона на тези думи има и надежда. Аз съм пътят, истината и животът, заяви Исус. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Колко хубаво би било да получим сигурността, че греховете ни са простени, че Исус е наш личен спасител. Чрез никой друг няма спасение, пише Лука в Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих. Защото няма друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.
Може би е добре да отхвърлим съмненията и апатията и да дойдем дразновено при Христос. Но това какво означава? Как практически да сторим това? Как да живеем, за да бъдем винаги наистина ухани на живот? Как да направим така, че поне на един човек да дарим макар частица радост и щастие? Не е ли добре да направим една добра равносметка на живота си? Да преосмислим своите грешки, своите пропуски, своите отношения към близки, приятели, семейни партньори, родители, деца. Въобще да направим една рекапитулация на цялостния си живот и да вземем онези разумни решения, които с Божествената помощ и нашето искрено желание ще станат една реалност. Можем да започнем от различни пунктове, в зависимост от това какво сме преживяли, какво ни се е случило. Преди да продължим обаче нашите разсъждения в тази насока, може би е добре да чуем някои мисли за смисъл на човешкия живот.
Над вратите на нашето време пише: «Извлечи от себе си това, което е ценно», казва Макс Штирнер.
Когато човек няма цел, животът му не е нищо друго, освен продължителна смърт. Пиер Буаст.
И една мисъл на Достоевски: животът се задъхва без цел.
Има ли цел? Ще намериш път. Народна мъдрост на племето Суахили.
Скъпи приятели, да, това е истина, но как да го живеем истински? Естествено, че за един християнин най-великата цел за постигане е живот изпълнен с вяра и доброта, за да може да отразява всекидневно Христовата любов на дело. Губи смисъл всяка прекрасна теологична лекция, беседа, проповед, ако няма едно смирено, вярващо, покаяно и прощаващо сърце. Може ли да бъдем щастливи, ако таим в сърцето си злоба и омраза към някого? Ако не сме простили на човека, който ни нанася рани? А не е ли най-добрият подарък, който можем да дадем и да получим, именно прощението? Живеем във време претъпкано с злоба, неприязъм, огорчение и разбити сърца. Ако ги оставим безконтролно и неразрешени, същите тези проблеми ще нарушат единството на Христовото тяло, ще разбият нашите взаимоотношения, ще притъпят влиянието на Святия Дух в нашия живот. Ние се нуждаем от прошката. Тя е, ако мога така да се изразя, с едно по-скоро мъжко сравнение, смазочното масло на взаимоотношенията. Тя намалява триенето и позволява на хората да бъдат близо един до друг.
Един непрощаващ човек е неспособен да развие дълбоки, трайни и близки взаимоотношения. Няма значение колко умен и интелигентен си. Не можеш ли да прощаваш, не можеш да развиеш и близки взаимоотношения. Те ще бъдат разкъсвани от незабравени конфликти, защото ще останат непростени. Освен това, ако не можеш да прощаваш, самотата е неизбежна за теб, защото хората ще се колебаят да открият сърцата си пред теб. Приятелства без прошка не трябва дълго. За да израснат приятелствата и да стават все по-близки, е нужна сигурността да знаеш, че дори отново да се проваляш в очите на своя приятел, пак ще бъдеш обичан и напълно ще ти простят. Ако някой те обича въпреки грешките ти и те приема дори след като си го наранил, не можеш да не отвърнеш с още по-дълбока обич.
Как бихте описали прошката? Вероятно всеки от вас ще даде своята дефиниция, но бих искала да ви предложа и моята. Прошка означава да изтриеш, да се откажеш от дължимото, да премахнеш своята неприязън, да дадеш нов шанс, да освободиш от дълг, да отмениш наказание, да се откажеш от претенция от този, който те е наранил и да се освободиш от емоционалните последствия на това нараняване. Да простиш е динамичен глагол, който не позволява да стоиш наоколо и да чакаш другия да се кае. Също както Христос умря за нас, макар да бяхме още грешници, прошката означава да направим първата стъпка към възстановяване на взаимоотношенията. Прошката не е да държиш сметка. Не можеш да си водиш бележки дори на ум и да си мислиш, че прощаваш. Апостол Павел ни напомня, че любовта не държи сметка за зло, което означава, че трябва да обичаме човека и да се отнасяме с него така, както преди да се е случило неприятното положение, неприятната ситуация. Прошката не е да се преструваме, че сякаш нищо не е било. Толкова често хората просто продължават да живеят и да се държат така, сякаш никога не е имало проблеми. Ако така си се справил с ситуацията, скъпи приятелю, не се чуди, че тя отново ще те преследва. Прошката не означава да гледаш леко на злото. Просто защото си преодолял личната обида чрез прошката, това не означава, че трябва да поощряваш едно лошо действие. Да забравиш не означава да простиш. По-скоро редът е обратен. Прошката води до забравяне. Но тя не е толерантност към злото. Да отлагаш вечно един проблем не разрешава нищо и не помага за възстановяване на взаимоотношенията. Прошката се справя чудесно с рани от миналото, но не вакцинира срещу бъдещи рани. И въпреки всичко, ако намерите сили да простите, по-добре ще се справите с евентуални бъдещи конфликти и проблеми, които неизбежно ще се случват.
Yeah. душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, вие сте с радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Ако желаете да ви позвоните, може да сторите това на телефон 633 533 с телефонен код за град Пловдив 032. Продължаваме с нашата радиопрограма. И така, уважаеми слушатели, след като сме направили всичко възможно да възстановим евентуалните влошени взаимоотношения, след като сме си простили, какво ще да направим, за да може животът ни да бъде още по-хубав и по-красив? Как да реализираме на практика стандартните, понякога механично изричани пожелания от рода на «Желайте всичко най-хубаво»? Вероятно всички сме убедени, че за да бъдем щастливи и радостни, трябва и ние нещо да направим. Няма топлина без източник на топлина. Тогава, нека по всяко време да се стараем да внасяме нотки на оптимизъм в нашите домове. Нека въпреки материалните затруднения и дискомфорта на съвремието, да виждаме и светлинката. Да даряваме нашите близки с повече усмивки и топлота. Да им покажем, че този живот, който живеем, може да има смисъл и цел. Ако се откажем от негативните си мисли на вечно подозиращи и недоволни, без да изпадем естествено в едва ли не стерилна атмосфера, то, вероятно, нещо ще постигнем.
Нека се опитаме още сега, днес, да се докоснем до повече сърца и да превържем повече рани, да отделим повече време за общуване. Ако някой иска нещо да сподели с нас, нека не го отблъскваме, нека го изслушаме внимателно, нека да му покажем, че той е значим за нас. Какво да кажем и за семейните хора? Какво може да подобри отношенията в семейния кръг? Думичката любов не може да бъде заменена с нищо друго. Тя няма алтернатива. Да има обич, много обич, това е нужно. А има ли, ще има и доверие. Докато изграждаме в себе си характера на човек, на когото може да се има доверие, ще открием също, че самите ние се доверяваме повече на другите. Апостол Павел подчертава този аспект на любовта, когато пише: любовта се доверява безкрайно, според един от преводите на всеизвестното 1 Коринтяни 13 глава 7 стих. Зрялата любов притежава вяра, която не може да бъде унищожена. И на човек, който постоянно прави грешки, любовта е готова да повярва отново. Христос е най-големият пример за такава любов. Той винаги е готов да ни обича по всяко време и при всички обстоятелства.
Нека сега, приятели, да си припомним за нещо, което затопля един човек. Това нещо няма материален еквивалент, но то донася много щастие и радост на едно измъчено сърце. В книгата Деяния на апостолите, 3 глава 6 стих, четем: но Петър рече: сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа, Назарянина, стани и ходи. Този човек дали можеше да получи в настоящия момент нещо по-добро? Нека се стараем винаги да радваме нашите близки с мъничко топлинка. Това може да бъде една благодарност, една усмивка, едно поощрение, одобрение и така нататък. Тези неща обаче могат да вършат чудеса.
Скъпи приятели, Нека направим всичко възможно, за да бъдем щастливи и доволни от живота, като имаме на ум, че един е винаги до нас, въпреки обстоятелствата. Исус Христос, нашият Спасител, никога няма да ни изостави. Той проля кръвта си за нас и даде живота си. Той промисли и най-доброто за всички нас. Трябва само да му се доверим, за да има повече топлина.
Уважаеми слушатели, вие слушахте Световното адвентно радио, гласът на надеждата. До чуване и до нови срещи!